gaz sistemasida parametr давления bo'ladi, bosimlar bo'ladi-da. Bosim aholiga kami bilan 130 millimetr deydi. Gaz sistemasining oxirgi to'chkalaridagi minimal bosim deydi.
O'sha masalan, oxirgi to'chka bu aholining uyidagi gaz plitasi deylik.
Uyda, aholining uyida, o'sha haligi priborni oldida. Masalan, siz ovqatingizga qo'ydingiz-da priborni. Siz 5 minutda qaynatishingiz kerak.
Demak, o'sha gaz plitasi, mening uyimdagi gaz plitasidagi minimal gaz bosimi 130 millimetr bo'lishi kerak. Uni yana ham oddiy tushuntirsa qanday bo'ladi buni?
Bu yaxshi yonish kerak, pasayib ketish kerak emas.
Aytaylik, mana bir choynak suv 5 minutda qaynash kerak. Shu darajada gaz bo'lishi kerak.
Gazning asosiy qoidasi aholi xalq xo'jaligini gaz bilan ta'minlash degan narsada birinchi qoida xavfsiz va uzluksiz gaz bilan ta'minlash degan qoidasi bo'ladi ashuni.
Demak, bu degani o'sha minimal 130 millimetr bosim o'sha aholini uyidagi nima gaz plitasida bo'lsin degan tartibda.
Bo'lishi kerak.
Lekin agar bu tartib yo'q-ku mana yillardan beri.
Endi ko'p yerda yo'q. Ko'p yerda gazni birov atay o'chirib qo'ymaydi. Paketirib qo'yishadi. Odamlarga bersa 5 ming ham olaveradi deb turib paketirib qo'yishadi. 3 ming, 2 ming qilib. Keyin bir qismi yonib, qolgan qismi gazda yonmay turadi.
Yo, endi qarang, baribir gaz idorasi rasmiysi aytyapti, qariyib yarim barobarga ko'p olyapti odamlar deb. Nimaga shunda ham o'sha aholi uyidagi gaz plitasidagi bosim ko'tarilmayapti?
Demak, bu ham oz ekan. Endi keyin haligi biz kishiyani o'g'irlik boshqaramiz-ku. Buferni predpriyatiyalar bor. Birinchi navbatda aholiga beriladi, keyin ishxonalar, ehtimol teplitsa deymiz, boshqa narsa deymiz, korxonalar bo'ladi. Boshqa potrebitellarga ketayotgan bo'lishi mumkin. Birinchi bizda ashyo men boya aytgandek bosim berish, keyin uzluksiz berish, undan keyin birinchi navbatda aholiga berish degan narsa bor.
Endi qarang, 45 milliard kub metr gaz katta hajm. Shuncha gaz 30 millionlik aholi uchun o'zi aslida yetarlimi? Ichki rasxodiga sizningcha aslida.
Men qarang, menimcha agar aholini o'zi bo'lsa, juda ham katta, lekin katta korxonalar ishlatiladi-yu. Endi keyin avtomobildan boshlab oxirgi nimagacha, tandirimizgacha ham yer gazga iloji boricha ishlatamiz.
Endi buni katta qismi sanoatga ketayotgani tabiiy endi O'zbekistonda.
Mana ashyo sanoatni, masalan, kotelniklar juda katta ko'p gazni yoqib qo'yishi mumkin. GRES, TEC, haligi teploelektr stansiyalar, boshqalar.
Endi qarang, sizni javoblaringizdan menda shunaqa tasavvur paydo bo'lyaptiki, O'zbekistonda gaz ta'minoti tartibsiz va hattoki bir taxminiy bir tasavvur olishga ham imkonsiz bo'lgan sistemadan iborat.
Endi ayniqsa mana shu potrebitellardagi shunaqa magistral gazoprovodda davleniya hali bosimni ushlab turishadi. Masalan, u yog'i Qozog'istonga chiqib ketyapti, bu yog'i Qirg'izistonga chiqib ketyapti, u yog'i Rossiyaga ketyapti. U yoqqacha magistral gazoprovodlarda bu narsa nazoratda. Lekin bitovoy potrebitellar tomoni tartibsizdan ham bu bir sistemaga tushirilmagan, nazoratni ham bir qiyin, keyin oxirigacha bir olib borilmaganda, masalan, qaysidir qo'li uzun potrebitel olyapti, qaysidir olmayapti, bo'lmasa aholiga yetish kerak edi. Bu 45 milliard katta hajm. Nisbatan aholiga arzon berilganiga qimmat bo'lgani uchun aholi arzon gazni boshqa yoqqa ketib qolishi mumkin. Haliginaqa debalans bo'lib, boshqa narsalar. Muammo ko'pda.